Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ας υποθέσουμε ότι σας έφερνε έναν λευκό καμβά, μία παλέτα γεμάτη χρώματα, εξασφάλιζε το ότι κανείς δεν θα σας ενοχλούσε για όσο καιρό θα θέλατε και σας έλεγα, ζωγραφίστε την ανθρώπινη μοναξιά. Ζόρι, ε? Πολλές ιδέες, σαφώς, ο καθής θα έκανε και κάτι το διαφορετικό. Και προσέξτε, δεν θα υπήρχε κανένας περιορισμός στην τεχνοτροπία. Άλλος θα έκανε κάτι σε αφηρημένη τέχνη, άλλος θα εμφανιζόταν πιο ρεαλιστής, άλλος πιο ποιητικός. Το μεγάλο ερώτημα είναι, τι χρώματα θα χρησιμοποιούσατε? Ο άνθρωπος πάντα θα μιλάει για τη μοναξιά, μέσα από την τέχνη, τα γράμματα, πότε ως κάτι που προκύπτει εντελώς ξαφνικά και διαρκεί για λίγο, πότε ως αποτέλεσμα κοινωνικών συμπεριφορών που ρίχνουν ψυχές και ψυχές στο περιθώριο. Πότε ως αρχική βολική επιλογή που με το πέρασμα των χρόνων γίνεται συνήθεια, αλλά στο τέλος αν κυσός πάνω σε τοίχο δεν ξεκολλά κάθε άλλο. Φτάνει ως τα κεραμίδια και τραβάμε το βάρος του προς τα κάτω, αφήνοντας το σπίτι εκτεθειμένο σε κάθε επίθεση. Γιατί ουσιαστικά αυτό φέρνει μοναξιά. Σε αποδυναμώνει, σε ξεγυμνώνει, σε καθιστά ευάλωτο. Οι περισσότεροι θα έβαζαν στη μοναξιά ψυχρά χρώματα σε σκοτεινές αποχρώσεις. Κανόνας αυτός, και σας ορκίζομαι πως έτσι είναι. Ψυχρά γιατί το χαρακτηριστικό της, ένα τουλάχιστον από τα πολλά που έχει, είναι το αίσθημα της παγωνιάς μέσα μας. Αλλά επειδή αυτή η παγωνιά φέρνει όλο και περισσότερο θλίψη, νομίζω πως το όποιο χρώμα θα έπρεπε να είναι σε σκοτεινή απόχρωση. Τι λέτε για μοβ? Τι, σας τελείωσε το μοβ? Μα, ανακατέψτε τότε μπλε και κόκκινο και μια χαρά μοβ κάνετε. Και ξεκινήστε τότε να πιτσιλάτε τους ουρανούς, να βάφετε τείχους και φορέματα, παλεύοντας όμως με την ψευδέστηση πως αργά αλλά σταθερά βάφετε και ψυχές. Κάποιος από εσάς που δεν μπορώ να τον δω φωνάζει με αγωνία. Δεν είναι θέμα χρώματος ή φωτός, αλλά απεικόνησης. Σημασία έχει τι δείχνεις ως μοναξιά. Νομίζω πως θα συμφωνήσω. Διότι η μοναξιά στην τέχνη μπορεί να είναι πολύχρωμη και αφάνταστα φωτεινή.
Realize smoke gets in your eyes. I get it up, who think they could doubt my love? Yet today my love has flown away, I am without my love. Now laughing friends deride, tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in. Friends we ride, tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Smoke Gets in Your Eyes», ένα τραγούδι του Αμερικανού συνθέτη Jerome Kern και του στιχουργού Otto Harbach, το οποίο γράφτηκε για το musical «Roberta» του 1933. Στο musical, το οποίο ανέβηκε στο Broadway, το τραγούδι ερμήνευσε η Tamara Drassin. Εμείς όμως ακούσαμε την πρώτη ηχογράφηση για βινήλιο, η οποία έγινε την ίδια χρονιά, το 1933, από την Γερτρούδη Νίζεν, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ρέι Σινάτρα, ο οποίος ήταν πρώτος εξάδελφος του Φρανκ Σινάτρα. Η περίοδος μεταξύ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των αρχών του Δεύτερου είναι γεμάτη αντιφάσεις. Καταρχήν, γινόμαστε μάρτυρες μιας εφορίας, η οποία ακολουθεί την πολυπόθητη ειρήνη μετά τις εκατόμβες των θυμάτων στα σκληρά εκείνα χαρακώματα. Η λογοτεχνία την αποτυπώνει. Αλλά από το 1929 και μετά, ως συνέπεια της πολύ σοβαρής παγκόσμιας κρίσης, ο τόνος αρχίζει και αλλάζει. Τα σύννεφα γίνονται όλο και πιο μεγάλα και οι φασίστες παίρνουν την εξουσία στη Γερμανία με τον Χίτλερ εξαιτίας της απογοήτευσης που προκάλεσε κατά κύριο λόγο η συνθήκη των Βερσαλιών. Η δεκαετία του 20 είναι ένας φορέας ελπίδας και αλλαγής, με καθοριστικές επαναστάσεις όπως εκείνη του Ζίγμουντ Φρόιντ και την εξερεύνηση του υποσυνείδητου, του Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας. Από την άλλη, η δεκαετία που θα ακολουθήσει, δηλαδή η δεκαετία του 30, δεν είναι άλλο από μια αναζήτηση αξιών που παλεύουν σκληρά τον πόλεμο. Και μπορεί το χρονικό διάστημα των δύο δεκαετιών να φαντάζει μικρό, ήταν γόνιμο, ήταν πυκνό σε διαμάχες μεταξύ καλλιτεχνικών σχολών και ομάδων κάθε είδους, ζωηρές ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, μια υπεραφθονία βιβλίων, περιοδικών, μια πληθώρα ασύγκριτων τεχνητών κεραυνούσε νεφρία και ριζοσπαστικές δημιουργίες. Δεν έλειψαν ούτε οι εκπληκτικές και αλόκοτες εφευρέσεις, οι κυλιόμενες σκάλες, τα hovercraft, οι κοργοί, το γκαζοζέν, το πλυντήριο πιάτων και το προκάτ. Το Παρίσι, η πόλη του Φωτός, είναι ένας συναρπαστικός τόπος όπου ζουν ταυτοχρόνως διεθνισμός και ξενοφοβία. Πειραματικές αναζητήσεις και πισωγυρίσματα, είπαμε, είμαστε στην εποχή των αντιφάσεων. Στη Γερμανία η δημοκρατία της Βαϊμάρης νικά, αρχικά βέβαια, μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι ο προδοτικός ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας, που στρώνει με τη στάση της το χαλί στον Αδόλφο Χίτλερ. Στη Νέα Σοβιετική Ένωση, οι Μπολσεβίκοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και η στρατευμένη τέχνη πάει σύννεφο. Αν αφήνουμε στην άκρη τους Σοβιετικούς, όλοι οι άλλοι έχουν ένα κοινό. Τα πάρτι. Πολλά πάρτι. Πάρτι συρριζόμενα σε μια οικονομική ευμάρεια που ωστόσο είναι πλασματική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το μεγάλο κράχ θα κόψει τα πάρτι στη μέση. Θα τα σταματήσει στο πιο ωραίο του σημείο και οι μισοί συμμετέχοντες θα πηδήξουν από τα παράθυρα. Μια χαρά εποχή για να αυτοκτονήσεις. Όσοι όμως δεν αυτοκτόνησαν, έζησαν την επόμενη μέρα που χαρακτηρίστηκε και πάλι από μια ψευδαίσθηση που δεν ήταν άλλη από την ικανοποίηση της μαζικής κατανάλωσης για την οποία οι βιομήχανοι είχαν επιστρατεύσει μέχρι και τη σημασία της αισθητικής. Ανοίγουν οι πρώτες μεγάλες εταιρείες βιομηχανικού σχεδιασμού. Προτείνουν στον κόσμο διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, εμπνευσμένα από τις αεροδυναμικές φόρμες των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων, αυτοκινήτων, τρένων, πλοίων, αεροπλάνων. Είναι το streamline, το οποίο οι λίες και ρευστές γραμμές συμπίπτουν με τη γενίκευση της χρήσης του αλουμινίου και του βακελίτη. Το 1937, η αμαξοστοιχεία PRRS-1 της Pennsylvania Railroad, σχεδιασμένη από τον Raymond Loewy, ρίχνεται στις ράγες και κάνει θράψη. Τι κάνουμε το σύνορα? Το σύνορα σας μεταφέρουμε σε μια εποχή και σε ένα συγκεκριμένο κλίμα, το οποίο θα μας φανεί εξόχως απαραίτητο για να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα αυτά που θα έλθουν. Άλλωστε, πώς μπορείς να αποδείξεις ότι το πιο πετυχημένο χρώμα της μοναξίας είναι όλα τα χρώματα του κόσμου, αλλά κυρίως πώς να αποδείξεις πως το πιο ταιριαστό φως της μοναξίας είναι το έντονο, το πολύ έντονο, που σε λούζει κατά καλό καιρό. Και αν περπατήσεις νύχτα, τότε σίγουρα οι φανοστάτες θα λάμπουν στο φουλ, ενώ στα μπαρς τα πρόσωπα, αν και μοναχικά, θα είναι φωτισμένα πότε από τους λαμπτήρες του μαγαζιού, πότε από κάποιο δυνατό κερί. Είδατε, ξανά η μοναξιά στο προσκήνιο. Λογικό. Πήγαμε σε μια εποχή που τα πάρτι που γιόρταζαν τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έδωσαν τη θέση τους στην καθημερινή αγωνία της οικονομικής κρίσης. Έδωσαν τη θέση τους στην αυτοκτονία, στη μοναξιά.
Thanks for the memory of sentimental verse, nothing in my purse, and chuckles when the preacher said, for better or for worse. How lovely it was. Thanks for the memory of Schubert's serenade, little things of jade, and traffic jams and anagrams and bills we never paid. How lovely it was. We who could laugh over big things were parted by only a slight thing. I wonder if we did the right thing. Oh, well, that's life, I guess. I love your dress.
Do you?
It's pretty.
Thanks for the memory of faults that you forgave, rainbows on a wave,
and stockings in the basin when a fellow needs a shave. Thank you so much.
Thanks for the memory of tinkling temple bells, alma mater yells,
and Cuban rum and towels from the very best hotels.
Oh, how lovely it was. Thanks for the memory of cushions on the floor, hashed with Dinty Moore, that pair of gay pajamas that you bought and never wore.
Say, by the way, whatever became of those pajamas?
Huh? We said goodbye with a highball.
Then I got as high as a steeple.
Did you?
But we were intelligent people.
No tears, no fuss. Hooray for us. Strictly entre-nous, darling, how are you?
And how are all those little dreams that never did come true?
Awfully glad I met you.
Cheerio and toodaloo.
Thank you.
Thank you so much.
Το τραγούδι Thanks for the Memory, το οποίο ακούσαμε φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του συνθέτη Ralph Ranger με τους στίχους του Leo Robin, είχε παίξει το δικό του ρόλο το 1938 στο film The Big Broadcast με τον Bob Hope και την Shirley Ross, τους οποίους ακούσαμε να το ερμηνεύουν. Βέβαια, είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα, είχε ηχογραφηθεί το 1937 από τον Shep Fields και την ορχήστρα του μαζί με τον John Sherry, τραγουδισμένο από τον Bob Goddard. Όπως αντιλαμβάνεστε, και η μουσική η οποία μας συντροφεύει σήμερα κινείται στα χρόνια εκείνα και θα κινείται και στα χρόνια στα οποία θα πάμε. Αν πάμε πιο πίσω, με σιγουριά μπορούμε να σας πούμε πως το 1900 ήταν μια συναρπαστική χρονιά στην ιστορία της Νέας Υόρκης. Είμαστε στην πόλη της φιλοδοξίας, στην πόλη του μέλλοντος. Κόσμος και κοσμάκης έφτανε εκεί με κάθε μέσο, σε αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο. Δεν γινόταν κάτι τέτοιο για πρώτη φορά, σαφώς, αλλά είπαμε, η γέννηση ενός καινούριου αιώνα έφερνε την αίσθηση πως στην πόλη σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών ο κόσμος θα ήταν λαμπερός, γεμάτος ευκαιρίες. Ο Έντουαρτ Χόπερ, ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε, θα είναι στην πόλη τη χρονιά της πανηγυρικής έναρξης, έχοντας υποσχεθεί στους γονείς του πως θα ασχοληθεί με την εικονογράφηση που έχει μέλλον. Είναι, ξέρετε, εκείνος ο κλασικός καυγάς του στυλ «Έχει ψωμί η ζωγραφική, παιδί μου?» Δεν έχει. Μείνε στα νερά της, αλλά κάνε κάτι για να βγάζεις και τα προστοζήν. Η ζωγραφική όμως είναι το κρυφό μεράκι του Χόπερ. Και είχε πάει στην κατάλληλη πόλη, Νέα Υόρκη, θα γινόταν πλέον το σκηνικό μιας μοναδικής έμπνευσης, η οποία τον κατέστησε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της αμερικανικής τέχνης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έντουαρτ Χόπερ. Να η αφορμή της εκπομπής. 22 Ιουλίου του 1882, στον Άγιακ, μια μικρή επαρχιακή πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εκεί πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Προερχόταν από μια μεσοαστική οικογένεια εμπόρων βαπτιστών με Ολλανδικές ρίζες. Ο πατέρας το έμαθε να αγαπά την γαλλική και ρωσική κουλτούρα, ενώ και οι δύο γονείς τον ενθάρρυναν να ασχοληθεί με τις τέχνες, αλλά είπαμε, φθάνει να μπορούν να συζήσουν. Το 1899 άρχισε μαθήματα ζωγραφικής διαλληλογραφίας, αλλά ένιωσε την ανάγκη να βρεθεί σε σχολή, κάτι που έκανε ένα χρόνο αργότερα όταν και βρέθηκε στην New York School of Art and Design. Εκεί σπούδασε για 6 χρόνια με δασκάλους όπως ο William Mary Chase, ο οποίος τον έβαλε στον κόσμο της αερογραφίας. Από νωρίς ο Χόπερ γοητεύτηκε από την ζωγραφική με τη χρήση μοντέλων. Καθοριστικός για τη ζωή του υπήρξε ο δάσκαλός του Robert Henry, ο οποίος, προσέξτε γλυκύτητα, παρακινούσε τους μαθητές του να χρησιμοποιούν την τέχνη τους για να μάθουν να ανακατεύουν τον κόσμο. Δεν σταματούσε να τους λέει «Δεν είναι το θέμα που μετρά, αλλά τι νιώθεις γι' αυτό» ή «Ξεχάστε την τέχνη και ζωγραφίστε τις εικόνες που σας ενδιαφέρουν από τη ζωή». Ο πρώτος υπάρχον ελεογραφικός πίνακας του Χόπερ, για να υποδείξει τη χρήση των εσωτερικών χώρων ως θέμα, ήταν η λεγόμενη μοναχική φιγούρα σε θέατρο του 1904. Κατά τη διάρκεια των σπουδαστικών του χρόνων, ζωγράφησε επίσης δεκάδες γυμνά, νεκρή φύση, τοπία και πορτρέτα, συμπεριλαμβανομένων και αυτοπροσωγραφιών του. Κάποιος βέβαια θα ρωτήσει τι είναι νεκρή φύση. Θα σας δώσουμε το πιο απλό παράδειγμα. Ένα ματσάκι κρεμμυδάκια πάνω σε ένα τραπέζι είναι νεκρή φύση. Έτσι, τα έχουμε βγάλει τα κρεμμυδάκια από το φυσικό τους περιβάλλον, από το χωράφι ας πούμε, και τώρα πια κομμένα κοίτονται νεκρά πάνω σε ένα τραπέζι. Το 1905 ο Χόπερ βρήκε μερική απασχόληση σε διαφημιστικό πρακτορείο και σχεδίαζε εξώφυλλα για εμπορικά περιοδικά. Τιμήσισε τη δουλειά εκείνη που τον δέσμευε με συμβόλαιο στο 1920. Το 1906, σε ηλικία 24 χρόνων, ο Χόπερ φεύγει για το Παρίσι. Ο νεαρός εικονογράφος, που έμελε να γίνει ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρεαλισμού στην αμερικανική τέχνη του Μεσοπολέμου, γνωρίζει την ποίηση του Μποντλέρ, τα έργα του οποίου έμελε να διαβάζει και να απαγγέλει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Επηρεάζεται πάρα πολύ, όσο κανένας άλλος ομότεχνος της εποχής του, από την ευρωπαϊκή ζωγραφική και από την τεχνοτροπία γιγάντων όπως οι Βελάθκες και Γκόγια. Ναι, η Ευρώπη τον επηρέασε πολύ. Οι εικόνες που προσέλαβε από εκείνην ήταν πέρα για πέρα ανθρωποκεντρικές, πλημμυρισμένες από γεμάτες διαπροσωπικές σχέσεις. Επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1910, ήρθε αντιμέτωπος με μια κοινωνία που του φάνηκε τρομακτικά σκληρή και ομή, όπως θα πει. Ξεκινά να αποτυπώνει λοιπόν τη μοναξιά του ανθρώπου των αρχών του 20ου αιώνα, με έναν τρόπο όμως πολύ διαφορετικό από τους καλλιτέχνες της εποχής του.
Wedding bells, soon we'll hear the baby yell, wait a minute, my dear. we'll never feel. What a fine ovation from all of our relations. So don't you linger, here's a ring for your finger, isn't it a humdinger, come along and let the wedding chime, bring happy times for Mandy and me.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Αφιερωμένη σήμερα στον Έντουαρτ Χόπερ. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Γιώργο Χατζινάκο στην τεχνική υποστήριξη. Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, ο Χόπερ θα πουλήσει και τον πρώτο του πίνακα. Ήταν το Sailing του 1913 και μάλιστα στην τιμή των 250 δολαρίων. Ο Χόπερ δουλεύει πολύ, δουλεύει ασταμάτητα, καλλιεργώντας το προσωπικό του στυλ. Ενώ το 1925, με ένα μεταχειρισμένο Dodge, αρχίζει τα ταξίδια του, αποτυπώνοντας μια διαφορετική Αμερική στα διάφορα μοτέλ του Εθνικού Οδικού Δικτύου, στα καφέ εστιατόρια, στα βεζινάδικα. Αντλούσε έμπνευση από τις μεγαλοπόλεις, τις μικρές επαρχιακές πόλεις, τα παραθαλάσσια τοπία. Κύριο θέμα του βέβαια είναι η Αμερικανική Μεγαλούπολη, όπου κατά τον σύγχρονό του συγγραφέα Σίνκλερ Λιούις, η Ανία γίνεται θεός. Στις ανώνυμες προσώψεις από Τούβλο, στους σκοτεινούς ερημικούς δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις επιγραφές νέων, στους σωλήνες του γκαζιού, στις παμπ, στα θέατρα, στα γραφεία, στα δωμάτια των ξενοδοχείων, ο Χόπερ ανακαλύπτει και μορφοποιεί την κοινοτοπία και την αδυναμία φυγής του καθημερινού ανθρώπου, της μαζικής κοινωνίας που, όταν απεικονίζεται, μοιάζει με ξύλινη απαθή κούκλα σε μια ανήσυχη, μελαγχολική ατμόσφαιρα. Στους πίνακες του εκφράζει τη μοναξιά, εκφράζει την αποξένωση και την έλλειψη επικοινωνίας που χαρακτηρίζουν τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου της βιομηχανικής εποχής στις μεγάλες πόλεις. Εδώ όμως προσοχή, διότι εδώ ξεσπά ένας μεγάλος καυγάς. Η πλειοψηφία των ειδικών τον εντάσσουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, στη σχολή των ρεαλιστών, καθιστώντας τον μάλιστα ως έναν από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του ρεύματος. Είναι όμως έτσι? Δεν είναι. Υποπτεύομαι πως κάποιοι από εσάς ρίχνουν ήδη κάποιες κλεφτές ματιές σε έργα στο διαδίκτυο και κάποιοι άλλοι θα ξεφυλίσουν αργότερα κάποιο σχετικό βιβλίο. Αν προσέξετε, θα διαπιστώσετε πως παρά το γεγονός ότι τα έργα του δίνουν την εντύπωση ότι αποτυπώνουν ρεαλιστικές, ψυχρές εικόνες της εποχής του, ο Χόπερ καταφέρει να συνθέσει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό και κυρίως κάτι βαθύτερο, όπως τονίζει μια άλλη ομάδα ειδικών. Με λίγα λόγια, καταφέρνει να δημιουργήσει ένα υπερπραγματικό σκηνικό με ποιητική, ίσως και μυστηριακή ατμόσφαιρα, να περιβάλλει τις ανθρώπινες μορφές, κυρίως γυναίκες. Γυναίκες που χαρακτηρίζονται από έντονη εσωτερικότητα και προκαλούν για τα κρυμμένα συναισθήματά τους μια έντονη συγκίνηση στους θεατές. Οι φωτοσκιάσεις γοητεύουν τον καλλιτέχνη, ο οποίος είχε μελετήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν το φως οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ζωγράφοι, για να δει από κοντά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, τα έργα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Πλάι στη ματαιοδοξία λοιπόν των ουρανοξυστών και της βολουμετρίας, της δύναμης του όγκου δηλαδή, στέκονται οι άνθρωποι του, οι ήρωές του, οι οποίοι όμως είναι μικροί και ξένοι μες στον ίδιο του τον τόπο. Γυναίκες στις άκρες των κρεβατιών, πίσω αυλές σπιτιών, στέγες, ανθρώπινα γεράκια της νύχτας, θα πάμε σε αυτά, το Χάρλεμ των χαμένων ψυχών, απελπισμένοι ταξιδευτές του αμερικανικού ονείρου. Κάποιοι θα έλεγαν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, πως βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ομό ρεαλισμό απογυμνωμένο από ωρεοποιήσεις, αλλά δεν είναι έτσι. Ο Χόπερ συγκινεί μέχρι το μεδούλι με την ομορφιά των έστω μικρών ηρώων του, που ατενίζουν με μελαγχολία έναν αιώνα που ξεκίνησε με αποθέωση, αλλά συνέχισε με τραγωδίες. Στη δεκαετία του 20 ο Χόπερ και η σύζυγός του Τζοζεφίν, μούσα του και μοναδικό του μοντέλο από ένα σημείο και μετά, νιώθουν πως η πόλη παραέχει σκληρίνη. Στο σημείο αυτό να πούμε πως η Τζοζεφίν Ίβισον Χόπερ υπήρξε διάσημη ζωγράφος, για ένα διάστημα μάλιστα ήταν πιο γνωστή από τον Έντουαρντ. Οι New York Times το 24 είχαν κάνει ολόκληρο αφιέρωμα στο έργο της με αφορμή έκθεσή της στο Μουσείο του Μπρούκλιν. Οι δυο τους λοιπόν αποφασίζουν να δραπετεύσουν στα μεγάλα τοπία της εξοχής. Στην ερημιά του Cape Cod, που έχουν μια ίσχυ γωνιά, αναπόφευκτα, τα τοπία στους πίνακες του Χόπερ θα αλλάξουν. Εκεί θα κυριαρχήσει πλέον η ενδοχώρα, η φύση. Εκεί θα τον βρει και ο πόλεμος. Αυτό ήταν το Falling in Love with Love, ένα τραγούδι από το musical Rodgers and Hart, στο musical The Boys from Syracuse. Τότε το είχε ερμηνεύσει η Μίριελ Άντζελους. Εδώ το ακούσαμε από την υπέροχη Γκρέτα Κέλλερ, η οποία φέρνει λίγο η φωνή της σε Γκρέτα Γκάρμπο. Ένα τραγούδι του 1938. Τα χρόνια του πολέμου, τα χρόνια του Pearl Harbor, Τις ημέρες εκείνες γεννιέται ένας από τους πιο διάσημους πίνακες του Χόπερ. Ο πίνακας The Night Walks, τα νυχτερινά γεράκια δηλαδή. Ένας άντρας με την πλάτη γυρισμένη προς τον θεατή πίνει μόνος του σε ένα ντάινερ. Ντάινερς είναι τα μαγαζιά τα οποία μένουν ανοιχτά όλο το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες για κανένα καφέ. Πιο εκεί αν φας, ένας άνδρας με μία γυναίκα, ποια άλλη βέβαια, είναι η σύζυγος του Χόπερ. Συνομιλούν με τον υπάλληλο πίσω από τον μπάγκο. Ο πίνακας έχει γίνει διάσημος για το γεγονός ότι ακόμη και στις μέρες μας οι οπαδοί της τέχνης, οι φίλοι θαυμαστές του Χόπερ, ψάχνουν να βρουν ποιο είναι και σε ποιο σημείο της Νέας Υόρκης το συγκεκριμένο μαγαζί. Σε ένα πρώτο επίπεδο η εικόνα είναι κοινότυπη, με ένα απλό ντάινερ της πόλης. Όπως είπαμε, από αυτά που μένουν ανοιχτά όλο το βράδυ και αποπνέουν αϊπνία, αλλά συντροφικότητα και ψιλοκουβέντα, όπως τα γράψει ο ακαδημαϊκός Walter Wells στο βιβλίο Silent Theater, The Art of Edward Hopper. Σε ένα άλλο επίπεδο όμως ξυπνά κάτι πολύ βασικό μέσα μας, θα προσθέσει, την ανάγκη μας για ένα άσυλο, ένα ανεπιτίδευτο και καλά φωτισμένο καταφύγιο μέσα στην απρόβλεπτη νύχτα. Η σύζυγος του Χόπερ κρατούσε λεπτομερές ημερολόγιο για όλα τα ενεξέλιξη έργα του καλλιτέχνη. Εκεί λοιπόν γράφει ότι ο Χόπερ σκόπευε να ονομάσει το έργο Night Walks, πιθανότατα αναφερόμενο στην γαμψή μύτη του άνθρα στο μπαρ. Σε επιστολή της στην αδελφή του Έντουαρτ, την Μάριον, αποκαλύπτει ότι ο Χόπερ πόζαρε στον καθρέφτη προκειμένου να ζωγραφίσει τους δύο άνδρες, ενώ βέβαια είπαμε για γυναίκα πόζαρε η ίδια. Ο πίνακας πήρε 1,5 μήνα για να ολοκληρωθεί, τις ημέρες μετά την επίθεση στο Pearl Harbor. Όταν εκτέθηκε για πρώτη φορά το 1942, αγοράστηκε προς $3,000 από το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Εδώ θα σας πω και μια άλλη ιστορία μέσα στην ιστορία. Ο πίνακας αυτός, του Έντουαρτ Χόπερ, άφησε το αποτύπωμά του και στη χώρα μας και μάλιστα στο ελληνικό πεντάγραμμο. Θα θυμάστε ενδεχομένως το αφιέρωμά μας στο Λουκιανό και Λαϊδόνι. Θα θυμάστε λοιπόν στην εκπομπή εκείνη την αναφορά που έγινε στον δίσκο του Κυλαϊδόνι με τίτλο «Media Luz». Εκεί είχαμε χρησιμοποιήσει μάλιστα και ένα απόσπασμα. Ουσιαστικά, όπως ο ίδιος ο Κυλαϊδόνης είχε εξομολογηθεί, το έργο του Χόπερ συνολικά, αλλά κυρίως ο πίνακας The Night Walks, άφησε χώρο για μυθοπλασία στο Λουκιανό Κυλαϊδόνι, ο οποίος χάθηκε δημιουργικά, έτσι, μέσα στη δική του φαντασία και εμπνεύστηκε τη μουσική του έργου του Media Luz για μια φανταστική ταινία που ήταν η δικιά του Νέα Υόρκη. Η πόλη που φανταζόταν ο Έλληνας δημιουργός μέσα από τις μουσικές και τον κινηματογράφο και την οποία δεν είχε επισκεφτεί. Ο Χόπερ διέσχισε την Αμερική 5 φορές, από το 1941 έως το 1955, ζωγραφίζοντας μοναχικούς και ενιγματικούς ανθρώπους, λυπημένους, σκεπτικούς. Τοπία πουλούζεται σε ένα απίστευτο φως που μοιάζει κινηματογραφικό. Ένιωθε να τον έλκουν οι φωτεινές επιγραφές που αναβόσβηναν στο πλάι του δρόμου, διαφημίζοντας δωμάτια με τηλεόραση και μπάνιο. Τον γοήτευαν τα κρεβάτια με το λεπτό στρώμα και τα τραχιά σεντόνια, τα μεγάλα παράθυρα που είχαν θέα κάποιο πάρκινγκ, η παρτέρια με φωτισμένο γκαζόν. Αγαπούσε τους ενιγματικούς πελάτες που έφθαναν αργά μέσα στη νύχτα και αναχωρούσαν σχεδόν στα κρυφά χαράματα. τα παρατημένα στη ρεσεψιόν διαφημιστικά φυλάδια με τα αξιοθέατα της κάθε περιοχής, το βαριφορτωμένο καροτσάκι της καθαρίστριας που περίμενε σταθμευμένο σε κάποιο σιωπηλό διάδρομο, όπως έγραψε και ο συγγραφέας Αλέν ντε Μποτόν στο έργο του «Η τέχνη του ταξιδιού». Κανείς δεν κατάλαβε την απομόνωση του ανθρώπου μέσα στη σύγχρονη πόλη όπως ο Έντουαρντ Χόπερ. Το έργο του πραγματικά προσφέρει μια υποβλητική ματιά στη ζωή ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Προτείνει κάτι από την ψυχολογική, εσωτερική ζωή των υποκειμένων του, οδηγώντας το δρόμο προς τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό. Αλλά είπαμε, αυτά είναι ταμπέλες. Εισήγαγε τη σημασία και το βάθος της ύπαρξης του ανθρώπου στη σύγχρονη Μητρόπολη ή στη ζωή της Υπαίθρου. Και αυτή η διαδικασία στα έργα του παρατίθεται άμεσα, χωρίς περιστροφές, με ευθύ τρόπο.
Αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, ήταν το Skylark.
Εμείς ακούσαμε, και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Εμείς ακούσαμε την ηχογράφηση που έγινε το 1941. Η ορχήστρα του Gene Krupa έπαιζε και η Anita O'Day ερμήνευε. Τα έργα του Χόπερ έμειναν στην ιστορία ως σταθερά συγκρατημένα, παρουσιάζοντας μέρος μιας ιστορίας ή μιας προκλητικής πτυχής. Δίνουν ενδείξεις πολλές, αλλά δεν απαντούν σε κάτι. Αναγκάζουν, αν θέλετε, τον θεατή να ολοκληρώσει ο ίδιος την αφήγηση. Αυτό το στοιχείο της τέχνης είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του μεταμοντερνισμού, όπου ο θεατής έχει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του έργου. Η αδράνεια της λεπτομέρειας και το μη μοντελοποιημένο φως της δημοσιότητας σε πολλά έργα δημιουργούν μια ένταση, τραβώντας την προσοχή του θεατή μακριά από το δεδομένο θέμα. Υποδεικνύουν όμως πολλά για την συναισθηματική του εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο του καλλιτέχνη ενεργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο ενδιαφέρον για την καθημερινή ζωή και την εξερεύνηση της διάθεσής τους. Ακόμη και με τα πολεμικά, ο Χόπερ θα καταφέρει να μεταφέρει το δικό του χθες σε έργα, χωρίς να γίνεται ποτέ αυτοναφορικός, χωρίς να γίνεται ποτέ μελό. Ζωγραφίζει για τον κόσμο του, ζωγραφίζει για το χθες του με όρους του δικού του σήμερα. Τελικά ίσως γιατί η μοναξία είναι πάντα η ίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται ο πιο κινηματογραφικός ζωγράφος. Επηρέασε όχι μόνο εικαστικούς αλλά και σκηνοθέτες, όπως τον μεγάλο Άλφρεντ Χίτσκοκ, τον Βιμ Βέντερς, τον Ντάριο Αρτζέντο, τον Σαμ Μέντες και τον Ρίτλεϊ Σκοτ. Ο Χόπερ πέθανε σε ηλικία 85 χρόνων στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη. Τίμιος θάνατος, έτσι. Ήταν 15 Μαΐου του 1967. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, περισσότερα από 3.000 έργα, κληροδοτήθηκαν στο Whitney Museum of American Art. Και ναι, έχει αρκετή μοναξιά το τραγούδι «The Crystal Ship» των Doors, το οποίο θα ακούσουμε για φινάλε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι το οποίο βγαίνει τη χρονιά στην οποία πεθαίνει ο μεγάλος Edward Hopper. Αξίζει τον κόπο όχι μόνο να τα ακούσετε, αλλά και να το μελετήσετε. Γεια και χαρά!
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle